Epleyer Adatlyk Radiosy şu sagadyň möhüm habarlarynyň gysga çamadmagyny dikkatiňizde hödürleýäris. Şuň Arap Ligasy Syriýanyň prezidenti Bashar al-Assadyň welipetinden çekilen halatyna oňa we onuň maşgalatyna ýurtdan howpsuz çykmak üçin mümkinçilik bermekligi teklip etdi. Emma Liganyň baş sekretary Nabil El-Arabi bu elinin kararyň jekmejekligi barada maglumat bermedi. Şuň araň hökümet resmileri Bagdatda we Käwir beýlik şäherlerde bolan atyşyklarda jemi 90 töwereg adamyň ölenligini ma'lum etdiler. Ýöne bu hüjümleriň kimler tarapyndan amala aşyrylandygy häzirlikçe belli bolmagyny galýar. Şuň Owan hökümeti Pakistanyň harby güýçleriniň Owanistanyň Serhet ýaka raýonlaryna artilleriýa oklaryny atmaklaryny dowam etdiren halatynda munyň iki ýurdun gatnaşyklaryna ziýan ýetirjek diýip bilen duýduruş berdi. Täjikistanyň Badakşan vilayatynyň Milli howpsuzlyk komitetiniň upravleniýasynyň başlygy Abdulla Nazarowyň öldürilmegi bilen bagly jinayet derine uýuşy ýola goýuldy. 56 ýaşly Abdulla Nazarowyň şenbi güni Daýlyk Badakşan awtonomiýa oblastyna safar edýärkä pyçaklanyp öldürilendigi habar berilýär. Şuň Moskwanyň suwdy Pusy raýada atly topara agda 3 güýde garşy huligançylykda bildirilýän aýplamalar boýunça suw tüňlenşiginiň geljek hepdeniň duşanýa güni başlanjakdygyny ma'lum etdi. Şuň Ukrainanyň Kharkov şäher suwdunyň sudyasy ýurdun ozalky premier ministri Yulia Timoshenko garşy salgyt galtlygyna bildirilýän aýplamalar boýunça suw tüňlenşiginiň eýdäti ýüşürilýändigini ma'lum etdi. Maglumata görä Timoshenko öz salgyt ýagdaýyna salgylanyp suwda gatnaşmakdan ýüze öwürüpdir. Şuň Lodon Londonyň Olimpiada şäherçesinde 1972-nji ýylyň Münhen Olimpiadasynda öldürilen Israilli sportsmenleriň ölümüniň 40 ýyllygyna gabatlap ýürüýte ýatlama çäresi geçirildi.
Epleýär Adatlyk Radiosy. Efirde göz ýetim programmamyz. Bu gelekki epleşigimizde Çeçenistanyna gynamalar arkaly günäsi boyun aldyrylan hem 18 ýyl iş getirilen tutsak bilen radiomyzyň geçiren interwýusyny dinläýärsiňiz.
Bu bir hunça bäkdelçi, müwezzin çerçen bu adat eläçen.
Musulman dünýäsinde orada dowam edýär. Oradanyň Lewap vilayetinde tutulşy barada habarçymyzyň raportyny Türkmenistanyna howa kysymly agyr ýük maşinalaryny gara ýollara çykarmazlyk barasynda ýokary derejede gurrun edildi. Şol ulagların hem hususu ulag eýerlerinin ykbaly nähili bolar.
Şol bir howan bahaty 46 000 dollary barabar.
Awtotransport ornundan spesialist bilen interwýuny ondan soň aktual gurrun atly ýürüýte gepleşigimizi dikkatiňize öderler. Programmany Pragada studiýadan men Nazar Hudaýberdi alyp barýaryn. Orta täkimetleri Çeçenistanyna uruşun gutaranlygyny, inne uruştan soňky dikelliş işleriniň gowalanyp barlaýanlygyny aýdýarlar. Emma hukuk goraýjy aktivistler bu biýinçilik afudalygynyň fonuna suwda çekilmeden ýitirim edilmeleriň, gynamalaryň we galp ýüridik proseslerin bolýanlygyny aýdýarlar. Radiomyzyň Çeçen gullugy gynamalaryň üstü bilen boýuna atylan jinayet üçin 12 ýyl 18 ýyl iş getilen, hem türme tutsaklygyna oturan bir çeçen bilen söhbetdeş boldy. Şol interwýunyň mazmuny bilen kärdeşim Jahan tanyşdyrar.
Bir gün ýerertir 2004-nji ýylda Çeçenistan Respublikasynyň Günwatarynda ýaşaýan bir çeçen öz öýüniň agdyna taklandy. Howpsuzlyk güýçleri onu alyp gitdiler we şondan soň Orsiýadyň uruş derarly biňjalyk hataplanýan Demirgazy Kavkaz regionynyň hukuk organlary bilen onuň başagy durmuşy başlandy. Orsiýadyň häkimetleriniň repressiýasynyň howatyrlanyp, doly adyny aýtmadyk Imran Orsiýadyň uzak Demirgazygyň naky Arkhangelsk regionynaky türmede saklanýar. Ol terrorçylykly hereketlerde aýplanyp 18 ýyl türme tutsaklygyna hökm edildi. Adatlyk radiosynyň Çeçen gullugyna telefon arkaly beren gurrunyny Imran howpsuzlyk gullugynyň özüni tutsak etmek üçin odal hem gelenliklerini aýdýar. Geçen gedek olar menin idimden 2003-nji ýylyň sentýabrynda ýerertir sagat 6-da geldiler. Olar ors etgerlerdi. Olar meni 3 günläp kamerada takladylar. Meni ýençdiler, gynadylar. Jenaýat edenlikde meni boýnalaryp bilmeýänlerinden soň olar haýsy multa bir jenaýaty boýnuna allydylar. Bize diňe seň boýnalanyň gerek diýdiler diýip Imran aýdýar.
Dinne kişek sugur humça bäkdelçi. Bizin çerçen bu azat eläçen bäs.
İmran 3 günden soň özüniň boşadylanyny, ýöne pasportyny taklap galanlyklaryny aýdýar. Ol ikinci edek saklanana, birinci edekten hem ağır yağdaya düştü.
İç sutkıncar, yitte yitte nezbinle, hılık günle soğuz, prokuraturizde.
Olar meni 10 günlap yençtiler. Men huşumdan gidiyençem olar meni gynadılar. Eger de menin karnaşlam, men nire dedim bilmedik olsalar, olar meni öldürördüler. Sonra meni prokuratura geçirdiler. Sonra men öz pasportumun sülçülörün eline dögünü ördüm. Olar menin karşıyma cinayet işini önünden tayarlap koyupdurlar eken.
Üýse üýş gaýylsa wahkuş, stadiýa wisirik süçär. Prokuratura azda dawylar süýär.
İmran 1990-njy ýyllaryň başyna Çeçenstanyň garaşyllı urna göreşenini boýnalýar. Emma ol 1996-njy ýylda gozgolan ýatalyp ýary asuda durmuşda ýaşanany we uruşda weýran bolan watanyny terk etmek etlenýänini, ýöne garrenetine teretmek üçin ýurdunda galmaly bolanyny aýdýar. İmran'ın işini yerli hukuk koruyucu aktivistler Orsiyet'in adalet boyunca inisiyativatı toparı bilen bilelikte öz karamaklarını alırlar ve onun adından Strasbourg'daki adam hukukları boyunca Avrupa Sudu'na şikayet ardatını yadırlar. Orsiyet'in adalet boyunca inisiyativatı toparının aklı ucudu Anastasiya Kuşleyka İmran'ın aydınlarını tasdikladı. Ol adam hukukları boyunca Avrupa Sudu'nun ehli Sud idar ламалары тәдәдән калдырмалыгын әйтте.
В деле Имрана, собственно говоря, весь его приговор в итоге был построен на признаниях, которые были получены в результате.
Имранын ишине оңго каршы чыгарылган hüküm tutuşlugyna gynama usulu bilen boyunallar metatyna gadanylypdyr. Ol tutsoq astyna alınandan başlap, deňe wagtyna gynamalara tedewar edilipdir. Menne onun gynalan nawarada yeterlik derejede delil bar. Has güýçli yeterlik delil diýdiň hem boljak.
Есть доказательства, в принципе, это очень такое достаточно, я бы сказала, даже недостаточно, а очень сильное дело вот в этом, в доказательственной части применения к нему пыток.
Активистлерин айтмакларына көрө, гүмүртүк кануну аракеттери менен чечен ва орус хакимиятлери мүмкүн болгонунан Чечентандан эркек кишилер чыгармак саясатын алып барыялар. Чечентандын адам укуклары боюнча омбудсман идарасы 20 000 чечентандынын Орусиядын түрлүү түрмөлөрүнө отурганлыгын айтыяр. Эмма карашты активистлер бу саанын 30 000дан хем кетченин айтыялар.
Siz gynamalaryň üstü bilen günäsi boyun aldyrylan hem 18 ýyl iş getilen tutsakda oturan çeçen bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Gözetim programmamyzy dowam etdirýär. Gepleşigin galyn bölegine, musulman dünýäsine orada dowam edýär. Oradanyň Liwap welaýatyna tutuljy barada habarçymyzyň raportyny, Türkmenistanyň Fobo kysymly agyr ýük maşinalaryny gara ýollara çykarmalyk barasyny ýokary derejede gurrun edildi. Hususy ulaglaryň, olaryň eýerleriniň geljekki ykbaly nähili bolar. Awtotransport ugrundan spesialist bilen interwýuny, ondan soň aktual gurrun atly ýörüýçi programmamyzy diqqatiňizi öýdürler. Gözetim programmamyzy dowam etdirýär. Musulman dünýäsinde Ramazan aýy dowam edýär. Agyz beklemek şu ýyl Türkmenistanyny uwunur çörek önümleriniň, miýewedir gök bagça önümleriniň gymmatlamagynyň ideýanyna gawat geldi. Roza hem agzaçar bilen bagly ýagdaý Lewap welaýatynda nähili. Habarçymyz Umit Jumaýewiň taýýarlan raportynyň malumyny bilen Muhammed Tahir tanyşdyrar.
İslam aleminin beylikki yurtlarında buluşyalı Ramazan ayı Türkmenistan'da hem öwez buluşly dabaralar we dürli aýratynlyklar bilen geçirilýär. Dindarlar agzyny bekläp tarawa namazyna gatnaýarlar. İmamlar bolsa meçide baranlaryň öňünde dürli wagyz ündewler bilen çykyş edýärler.
Bu
Umuman edilende arazi ayında beylik aylar bilen dengeştirilende meçide katnayanların sani göz görtele artyar. Taravih namazını okuma üçin meçide varyanlar dine yaşlı dindarlar, yaşı bir çakı yeten yaşullar, yaşlar bilen çeklenmen onların arasında köp sanda çağlarım görmek mümkün. Kabir beyliki Müslüman yurtlarının tapavutlukta Türkmenistan'da yaş çağlar yığlanışıp kapı kapı aylanıp dürlü doğa dilekler edip yaremeden aydiyarlar. İlatam onları göğünden çıkan soğukat serpay bilen silaklayar. Öngden gelyen bu dep Türkmenabad'ın köçelerinde bu yılım devam ettirildi. Şur bu vaktin özünde de bazarlarda araza maksus harit önümlerim gözeyliyar. Oların arasında daşarı yurtlardan, hususanam Arap yurtlardan getirilen hurma önümlerine üren islek var. Sebebi hurma levabda ağzaçarda ilyan esası imitlerden biridir. Geçen yılda akvelen dengeştirilende araza ayının beyleki bir ayrıtınlığı bu ayın ısı tomusa kabat gelmektedir. Şur bu vaktin özünde de ağız bekli olmalı mühretem önki yıllar bilen dengeştirilende bu yıl üren uzayın. Kabir dinarlar hususanam ağır zahmette işleyen adamlar bu yağdayın arada tutmağı cüda kıyınlaştırıyanlığına diyarlar. Lebap ulayetinin yaşıcısı Perman hem olardan biri. Onun aitmanı göre hükümet dinarlara kabir mümkinçilikler dürüstse belkem bu kıyınçılığı belli bir derecede yenledip olurdu. Bizim yurdumuzda ağzını beklemek isteyenler için esası kıyınçılık iş yerinden yılın devamında verilmeli bir aylık zahmet ruhsatını almak. Men iki yıldan beri Türkmenabat şehrindeki dokma fabrikte işleyen. Arada ay başlamazdan uzal, Ramazan'da fabrikin başlığına bana bir aylık zahmet ruhsatını vermeni sorup arda bilen yüz tuttum. Yöne netice vermedi deyip Perman Azatlık Radyosu'na gurun veriyor. Ol Türkiye'de 4 yıl işleyenliğini yatladıp, şol yurtta dindarları niyetlenilip dörüdüleyen mümkinçiliklere ünsü çeker. Onun aitmanı göre esasenem kabir hususi firmalarda işleyen dindarlara dürüdüleyen yenillikler ayrıtin övgü münasip. Eğer Türkmenistan'da kabinette Sovodici'nin aşağında oturup işleyen bolsam, bana zahmet ruhsatı asla gerekem değil. Yöne geçen yıldaki Ramazan ayı bilen dengeştirilende bu yıl hava has ısı oldu deyip Türkmenabad'ın dokma fabrikinde işleyen Ferman Azatlık Radyosu'na diyar. Dokma fabrikinde işleyen Ferman'ın tapavutlukta ısı tomusta ekin meydanlarını işleyen dindarlarım var. Olar dine erkek adamlar bolman işçi dayhanların arasında zinan maşgalları da gürün iler. Şur bu vaktin özünde de keminden Lebap vilayetinin ençem etrapları var adı gürün edilende ısı tomusun üstesine elektrik toğukları hem yanıp sönüp dur. Bu hem umumi ilat hususanam ağzını bekleyen dindarlar için koşmaca kellağırı da ödeyar. Lebap vilayetinin yerli resmilerin aitmanı göre elektrik toğunun hali şimdi kesilip durmağının sebebi transformatorların çalışılayanlığı bilen bağlı. Bu yağdayda soğudici encamları işledip olunuk. Elektrik toğunun kesilişi eyyam indi inçeme hepteden beri devam ediyor. Transformatorların çalışmak işinin hem haçan tamamlanacak bu arada hazırlıkça takip malumat verilmiyor. Ama buna karamazdan Lebap'ın meccitleri hususanam taravih namazını okuma için bariyan dindarlardan doluyor. Meccitte yer kalmansın gicrak baranların olsa namazını meccidin daşında okumalı bolyanlığa ediliyor.
Siz Lebap'ta haberçiyimiz Umut Cumayev'in tayyarlan raportunun mazmunu bilen tanış oldunuz.
İnternette avtorluk hukuki haysi yurtlarda köp bozulýar. Bu ýagdaý Merkez Aziýada we Türkmenistanda nähilli.
Merkez Aziýada Kırgızstanda bolsun, Tajikistanda, Kazakstanda bolsun ýa-ki Özbekistan, Türkmenistanda bolsun, adamlarda copyright degen düşünçe ýok.
Türkmenistanda aýdym sanan sazlaryny bolsun, sözlerini bolsun, daşary ýurtdaky aýdym sazlardan alýarlar.
Garrylykda ýaýyan Alzheimer keseli barada täze açyş boldy. Bular baradaky gepleşigimizi şehepdeýäniň seýşembe günü agşam we çarşamba günü irden efire üçin ilim we tehnologiýa rubrikamyzda dinläp bilersiňiz.
Gepli Aralatlyk Radiosu gözetim programmamyzy dowam etdirýär. 19-njy iýulda ulag we ara gatnaşyk hem guruluşyk energetika hem de sanagat toplumlarynyň maliýe ykdysady sistemalaryň ýolbaşçylary bilen geçiren iş maslahatyna Türkmenistanyň prezidenti Awtomobil transporty ministrliginiň işinde köp kemçiliklerin bardygyny ýetdi. Minister Berkeliw wezipetinden boşatdy. Maslahatda çykyş eden Türkmenistanyň içeri işler ministri Mülüküw guruluşyk ýurtda ulanylýan ýük ulaglarynyň 98 000 gowragynyň ýurtda bardygyny, olaryň 4 000 gowragynyň Hytaý Halk Respublikasyna öýendirilen howa kysymly agyr ulaglardygyny, olaryň 3400 gowragynyň hususy ýeçilikdedigini, şol ulaglara Eýeler tarapyndan keskitlenen ölçekden artyk ýük ýüklenip, onuň hereket howpsuzlygyna wöhüm salýanlygyny, ýol hadiselerine sebäp bolýanlygyny aýtdy hem minister şol awto ulaglary gara ýollara çykarman käänlerde işletmegi teklip etdi. Berdimuhammedow çykyşyna parlamentiň başlygy Nurberdiýewa, wicepremierler Ýegeleýewa, Feýitguliýewa hem Goçyýewa ýollara aýagyl saklamak boýunça zerur çäreleri gerek bolsa kanunçylyk akt larını işlep düzmeye görkezme verdi.
Nurberdiyeva, Yegeleyev, Feyt Kuleyev, Goçiyev, yollarımızı ayoli saklama koyunca neyli işleri geçirmeyen zerurdun sizinle keskitle. Eğer gerek olsa zerur olan kanunçuluk namalarına ve ne prezidentin kararını tayarlap bu arada öz tekliflerimizi bize verir.
Bu maslahattan soň howa kysymly agyr ulagy bolan hususiýetçileriň, edara kärhanalarynyň ýagdaýy nähili bolar. Şu soraq bilen awtotransport ugrundan spesialist Aşgabatly synçy Nurberdi Nurmehmedow ýürtdik.
Howa kysymly maşinalar hususiýetçilige nähili alyny. Şol transporty alma üçin telekeçiler banka ýüzlenip bankyň üstü bilen soň alma maşinalary alýar. Ol maşinanyň 2008-nji ýylda alynanan bar. Ol maşinlerin 2012-nji ýyllarda alınanları var. Şol maşinler täze alan telekeçilerin ýagdaýy öden ýerde öňkülen kim gowdurýdymok. Şol bir howan bahaty 46 000 dollary bar var. Könesini alsaň 46 000-dan aşak düş bermeli. Mundan soň olary nerede ulanyp boljak? Şol ýygnakda bolan teklifleri bolsa, şol howa maşinleri dag käänlerine işledilmeli. Emma dag käänlerine onça iş olary ýok.
Hova inni ulu pul çıkarıp banıktan karz pul alıp hova kısımlı agır ulak edinen adamlar eger kendilerde iş bolmasa, kara yola çıkarılmasa ulakını nem etmeli var?
Şunal karar neticesinde işin böktenmeğine force major yağday değil ya. Yani önünü alıp bolmayacak yağday. Şu yağdayı böyle onu tutup hükümet banktan karz alıp maşin edinenlere belki sabır yenilikler ya da sol adamlara karın tölüğünü uzatmak ya da çareleri görmeliler. Hükümet önkü kovali telekeçilere öz maşinlerini yurdun dışında satmağa mümkünçülük de öredilmeliler.
Nurverdi, hükümetin ediyen bu hareketin yoğulların avatlığını kurat saklamağı gönüktürlerine İnni bir başta şol maşinler alınmazdan ön yoğulun yağdayı, şolların yoğulu getirmeyi mümkün ziyanı varatını gurrun edildi mi?
Yok, sonalıkı gurrun edilmedi. Yığınakta yoğulun dayılanmayı dünya kova maşinlerinin üstüne atıldı. Yoğulun hakikatten bir seyrettik. Yoğulun dayılanmayı, yoğullarımızın açılmağını neticesinde bizim yoğullarımızdan fura deyip atlanır ya. Ağır maşinlerinin katlamağı esasına dayılanmayı. Kova sol dayılanmayı devam ettirdi. Hasam beter dayıladı. Bizde sayıldan kalın miras yoğulların himmetin 10 tonluk yoğullar değerlerim. Yollar katı ervet yağdaydı. Kovaları hakikatten yola koyvermeliler.
Berdimuhammedow şol masagatta eden çıkışını esasi magistralları demir beton yolları övürmeğine gurrun etti. O ne hil netice verir?
Eğer de onalıkı yol varsa onu yetesi rahat yok. Ama şonalı yolları biz ne çeyirlen iyi olup bilir. Şu arada da fikir etmeli.
Siz avtotransport uğrunun spesyalist yerli finçi Nurverdi Nurmehmedow ile geçirilen söhbetleştiği dinlediniz.
Iýulda Türkmenistanda ýokary hujaýlaryna resmi namalary tapşyrmak prosesi başlandy. Okuwy girmek isleýän ýaşlar üçin Azatlyk radiosu ýürüýte bilim 2012-2013 proýektini taýýarlady.
Onuň çägine daşary ýurtda okumak isleýän türkmen ýaşlaryna halkara guramalarynyň hödürleýän programmalary we stipendiýalary.
Что касается вот стипендиальных программ, то есть которые предлагаются дадам.
Türkmenistanda daşary ýurt elçihanalarynyň hödürleýän programmalaryna gatnaşmagyň şertleri.
yes, because it's not just our program.
Daşar yurdun okuyucularına girme etleyen studentlerden talep edilen resmi namalar.
Потому что для того, чтобы направить приглашение, нужно у ГИМУ копия.
Ve oku bilen bağlı yaşları gıdıklandırabilecek beylik meseleler var adı hem gürrüm ettik.
Şol malumatları şeylede Türkmenistan'ın içindeki yukarı hucaylarına değişli ehli informasyonu bizim adatavar.com web saytımıza girip onun yürütü bilim 2012-2013 bölümünden tapıp bilirsiniz.
adatavar.com sahipamızı Türkmenistan'ın içinden derivede .net web saytı arkalı girip olur.
Şeylede oku meseleleri bilen bağlı ehli soruqlarında ya da tekliplerinizi bize yollap bilirsiniz. Bizim e-mail salgıyımız hat e-mail belgesi adatradio.org.
Bize Skype arkalı hem çıkıp olur. Skype belgimiz adatradio.org. Usulp yazılar.
Bizim Moskva'daki 7-926-236-0455 numarımıza hem can edip havarlaşıp bilirsiniz.
Aytala yarız 7-926-236-0455.
Gepli Aradatlık Radyosu gözetim programmamızı devam ettiriyoruz. İnni gedek aktual gürrün adlı yürüyte gepleşigimize yetti. Onu Praga'daki studiyadan Merdan Sarif alıp barýar.
Geçen hepdenin çarşamba günü Siriyanın devlet televizyonu Damaskın merkezinde canından için bir hücumçinin amala aşıran patlamasında Urdun Korunmak Ministri Davut Rajkhan'ın öldürülendiğine haber verdi. Damask'daki Milli Hupsuzluğu Ulluğunun binasında amala aşırılığında patlamadı. Prezident Başar Ali Sadın Giyevzi, Korunmak Ministri'nin orun basarı Asif Şafkat'ın ve Vice Prezident'in kümükçüsü Hasan Türkmen Nani'nin de öldüğü aydırdı. Aktual gurun adlı gepleşimizin bu sanın da biz büyük Fransa'da yerleşen Gremo Barlıq Merkezinin direktörü ve Siri boyunca ekspert Fabrice Balanç bilen söhbetdeş bolup Siri'de geçen hepte amala aşırılan hücum barada gurrun ederiz. Programmanı Pragadaki studiyadan Merdan Tarif alıp barýar. Geçen hepte Damask'da yurdun yukarı dereceli resmilerine arşı amal aşırılan hücumden çen tutulsa, onda yurttaki gozulunçuların mümkinçilikleri varada neme aydıp olur.
It's sure that the rebels have some logistic help from
İlk ülene şu hücum, Siriyadaki gozulunçuları yük taşımak meselesi boyunca taşardan, Kevr kümüklerin berliyenliğin görküdeyar. Gozgolunçular şular yal hücumların üstü bilen Siriyanın rejiminin edil yüreğinin urma üsleyerler. Sebebi olorun yurdun prezidenti Başar al-Assad'ın koşununa karşı süveşmeyi mümkünçülükleri yok. Şunlukta olor şuna mengdeş hücumlar bilen hükümetin başında akıları yok etmeye sığınışarlar. Olor harbi hükümeti yok edip Siriyanın armiyasını ruhtun düşürmeyi maksad ediniyeler.
The Syrian army.
Siz neme üçün geçen hepte amala aşırılan hücumun gozulunçuları taşardan himayet edilendiğini görküzer diyersiniz.
Siriyadaki gozulunçuların üyesi Blorial partlayıcı terişteleri ulanıp bilmeyer. Yönü bizim bilişimize göre belki de 2011 yılın sentyabrından beri cihatçılar, Al-Kaida ya da beylik İslamçı toparlar mükülleri Siriyada iş alıp bariyarlar. Olar Irak'ta her ay diyeniyali amalaşırlayan partlamalara mengdeş hücumları amalaşırıyalar. Yani hücumlarda şol bir inzamlar, şol bir usullar lorunluyar.
Hücumdan helak bolan hükümet resmileri rejim üçin ähli ýitgi boldy. Sebäbi ölenleriň arasynda Siriýanyň gorunmak ministri Dawud Rajkhan we onuň ornwasary Asif Şafkat hem bardy.
The defense minister Dawud Raja
it was Gorunmak ministri Dawud Raja onçokly möhüm bir adam hem däl. Gara Siriýada gorunmak ministrleri hiç kaçanam gaty wajyp oyun oynamandylar. Sebäbi ýurdun prezidenti bu wezipedäki adamlar bilen bäsleşmek islemeýärdi. Ýöne ölünlörüň arasynda Asif Şafkat hem bar. Ol prezident Assad'ın giýewsi we Assad'ın maşgalasynyň bir agzasy. Onun ölümü Siriýanyň hökümeti üçin uly ýitgi boldy.
Lost for the Syrian government.
Aktual gururun.
Aktual gururun.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Kadirli dinleyiciler, aktual gurrun gepleşigimizi devam ettiriyoruz. Geçen hepdenin tarşın bugünü Siriyanın devlet televizyonu Damaskın merkezinde canından için bir hücumçinin amal asıran partlamasında yurdun korunmak ministri Davut Raçhan'ın ölündüğüne haber verdi. Damaskdaki milli hupsuzluk kulluğunun binasında amal asırılan bu partlamada Prezident Bashar al-Esad'ın giyevsi korunmak ministrinin orunbasarı Asif Şafkat'ın ve vice prezidentin kümükçisi Hasan Türkmenani'nin de ölündüğü aydıldı. Aktual gurunatı eplasımızın bu sahanında biz Düyü Fransa'da yerleşen Grimo Barlığı Merkezinin direktörü ve Siri boyunca ekspert Fabrice Balans bilen sökbetteş olup Siri'de geçen hepte amal aşırılan hücum barıda gurun ettik. Programmanı Praga'daki stüdyodan Merdan Sarif Alparyar.
Aktual gurun.
Aktual gurun.
Siz Siri'daki konflikti ne ahili hasetlendirirsiniz? Yurt hazır grazdan urşu yağdayında mı?
Siriya 2011 yılın sentyabrının verdiğin yali grazdan urşu yağdayına, yani şol dögür parahatçılıklı protestlerin yerine Siriya'nın azat armiyası bilen yurdun koşunu öz arı çakmış başladı. Hedirki yağdayalık görülüyün. Misal için Homs şehrini sünnülürle Alaviler birik birini öldürüyerler. Yağın adımlar dine sünnü ya da Alavi bolun için öldürülüyer. Havla şehrini kozulunçulur hem gözününü tutulunu onunla gürrünsüz gırıcdan uğruşudur. Üstesine de bu toparlayın bir gırıcdan uğruşudur. Yönü Siriyanın ehli yerini toparlayın gırıcdan uğruşu gidiyer demek yanlış olur. Misal için yurdun gündü oranını dine sünnü Müslümanları yaşayalar. Yönü olurun arasında Asad'ı kollayanlar ve onu karşı çıkanlarım var. Ol yerde adımlar siyasi ve tiri taypı sebepleri esasında birek birek bilen çakmışyalar. Siriyanın demirgazığına Araplar bilen Kürtlerin arasında da bir dava var. Ol yerde entek yağdaylar kırıcdan urşu derecesine yetmedi. İmma Siriyada yağday ervetleşse onu ehli yerde hem yakın atın içinde yağdayların kırıcdan urşunu yağdaymağı ahmal.
Oppozitsiya halkarı cemiyetçiliği bilen hizmettaşlık edip kan döküşlüğü besetmek uğrunda tağallığa ediyer mi?
Yok, parahatçılı uğrunu hiçbir tağallığa edilmeyer. Bu hem hükümet güçlerine hem de kozgolongçuları değişliği. Kofi Annan'ın hüdürlen planını hiçbir taraf amalı aşırmayar. Adımlar dine te ölümü çenli sivuşmuk bilen meşgul. Olur, bunun başka çıkılganı hem görün oklur. Berde hiç kim ılalaşığı giden ok. Her kim meselenin dine karvı çözgüdünü yıkkın ediyer. Bu hem te yeniş, Haysim burada bir tarafa geçiyense devam edecek emin diyer.
Kadirli dinleyiciler aktual gurun atlı iplesimizin Novotak sahnını dinlediniz. Onu Praga'daki stüdyodan Mirdan Sarif alpardı.
Türkmenistan'ın Çin'deki ve halkara arenasındaki
siyasi,
iktisadi,
cemiyetçilik
ve medeni temalar boyunca günlük haberleri,
makalaları,
komentariyaları,
suhbetleşikleri ve tazelikleri
Türkmen dilinde okumak isteseniz
internet web saytımızdan peydalanıp bilirsiniz.
O sahipanın adresi
azathabar.com.
Şeyle hem bu internet sahipası Azatlık Radyosu'nun internet saytının okuyucularına
makalaları ve tezirlikleri audio kanallar arkalı dinlemeye
hem de Azatlık Radyosu'na değişli video sujetleri tomuş etmeye mümkünçülük veriyor.
Çap edilen haberler oyuncu öz arayışlarınızı hem görközlen yerlere yazıp bilersiniz.
İnternet sahipamızın adresi azathabar.com.
Bu internet saytımıza Türkmenistan'dan derwede.net sayt arkalı da girip bilersiniz.
Azatlığın tolkunlarını alın.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligi hem gözetim programmalarymyzdan düzülen bir sagatlyk gepleşigimizi geçirip utaryar. Onu Pragada studiyadan Nazar Hudaýberdi alyp bardy. Ýene defirde duşuşýança hoş, sag bolun.